Përshëndetje të nderuar dëgjues dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Artan Haraçia dhe ju flas nga studio qendrore në Prag. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Kryeministri tha që ka thënë sot se bisedimet me Serbinë në lidhje me energjinë dhe telekomin kanë përfunduar. Fiasko i samitit në Ohër ka bërë që të kuptohet se pa Kosovën nuk ka bashkëpunim rajonal, thot zëvendës ministri jashtëm kosovar Petrit Selimi. Arrestohet një serb në kufirin Kosovë-Serbi në jarinje për krime lufte. Çdo vit në Kosovë kthehen nga vende të ndryshme perëndimore 5000 kosovar. Shkupi sot shënon 50 vjetorin nga tërmeti katastrofik i vitit 1963, ku humbën jetën mbi 1000 persona. Shëbat nuk do kërkojnë dënime vdekje për ish kontraktorin e inteligjencës amerikane Edward Snowden.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Në orën 13:30 të së premtes në pikalimin kufitar Jarinje, zyrtarët policor të Kosovës e kanë arrestuar një serb i cili kërkoi si i dyshuar për krime lufte. Lajmi është konfirmuar për Radion Evropa e Lirë nga zëdhënësi i policisë së Kosovës Baki Kelani, i cili nuk ka pranuar të thotë emrin e të arrestuarit. Jo zyrtarisht, megjithatë mësohet se serbi i arrestuar është Ivan Radivojević. Policia kosovare ka njoftuar se serbi është arrestuar me urdhër të një prokurori ndërkombëtar të Ulexit nga Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës. Nuk është bërë ditur gjithashtu se për çfarë krime lufte është arrestuar personin në fjalë. Ministri jashtëm i Lituanisë Linas Linkevičius është shprehur në favor të integrimit të vendeve të Ballkanit në Bashkimin Evropian. Ne dëshirojmë që vendet e Ballkanit të integrohen në familjen evropiane, tha sot ministri në Prishtinë pas takimit me homologun e tij kosovar Enver Hoxhaj. Me tutje ministri jashtëm i Lituanisë, vendi i cili aktualisht e kryeson presidencën e radhës së Bashkimit Evropian, theksoi se ndonjëherë ecja ka BE-ja bëhet më ngadalë ose më shpejt, por vizioni dhe ardhmja është e qartë dhe ne duhet të punojmë së bashku që këtë ta bëjmë të mundur. Ministri jashtëm i Kosovës Enver Hoxhaj theksoi se viti 2013 është një vit evropian për Kosovën, por është një vit evropian edhe për rajonin. Tutja e ka vlerësuar si shumë të rëndësishme që negociatat sa i takon në shkrimit të marrëveshjes së stabilizim asocimit të ndodhin sa më shpejt. Drejtori i zyrës së qeverisë së Serbisë për Kosovën, Aleksandar Vulin, tha se do t'i bëjë thirrje kryeministrit të Serbisë Ivica Dačić që të votojë në zgjedhjet lokale që mbahen me 3 nëntor në Kosovë. Ai theksoi se me këto zgjedhje është ngarkuar Organizata për Siguri dhe Bashkëpunimin e Evropë OSBE. Vulin tha se OSBE-ja do t'i zbatojë zgjedhjet në Kosovë, por edhe atje ku ka të zhvendosur ose për persona të lindur në Kosovë. Sipas Vulinit, serbët do t'i kenë edhe përfaqësuesit e vet në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Prokurori i përgjithshëm amerikan Eric Holder i ka thënë ministrit të drejtësisë rusisë se shëbat nuk do të kërkojnë dënimin me vdekje të ish kontraktuesit të shërbimeve të inteligjencës amerikane Edward Snowden. Në një letër që daton nga 23 korrikut dhe e bërë publike të premten, Holder gjithashtu ka thënë se Snowden nuk do të torturohet dhe do të ketë të gjitha mbrojtjet e sistemit gjyqësor civil amerikan nëse ai kthehet në Amerikë. Snowden ka qenë duke jetuar në aeroportin e Moskës për më shumë se një muaj, ndërsa ka kërkuar edhe azil të përkohshëm. Shëbat kërkojnë që ai të paraqitet para drejtësisë amerikane me akuzat për spionazh, për shkak se ka publikuar programet e vëzhgimit të Shteteve të Bashkuara. I shefi i Fondit Monetar Ndërkombëtar Dominik Strauss-Kahn do gjykohet në Francë për kontraktim të prostitutave. Rasti ka të bëjë me ndeja seksi në një hotel në qytetin francez Lille, ku 64 vjeçari ka pranuar se ka marrë pjesë. Sidoqoftë, ai thotë se nuk e ka ditur që gratë pjesëmarrëse në ndej kanë qenë prostituta. Ky rast rikthen në qendër të vëmendjes Strauss-Kahn pas arrestimit të tij në New York në maj të vitit 2011. Pas akuzave të një ndihmëse hoteli se e ka sulmuar seksualisht, ai dha dorëheqje nga pozita shefit të FMN-s para se të rrezoheshin akuzat. Para këtij rasti është parë si një garues i mundshëm për pozitën e presidentit të Francës. Mick Jagger, këngëtar udhëheqës i grupit të njohur muzikor Rolling Stones, sot e feston ditëlindjen e tij të 70. Ai ka jetuar një jetë publike të shënuar me alkool, femra dhe këngë, pasi grupi Rolling Stones prodhonte hite të njëpasnjëshme. Këngët e tyre më të mira që kanë pasur sukses në gjithë botën janë Satisfaction, Jumping Jack Flash, Sympathy for the Devil dhe shumë të tjera. I lindur me 26 korrik të vitit 1943 në Dartford të Anglisë me emrin Michael Philip Jagger, ai së bashku me muzikantët e tjerë Keith Richards, Bill Wyman, Brian Jones dhe Charlie Watts në vitin 1962 e formoi grupin Rolling Stones që është aktiv edhe në ditët e sotme. Ky ishte bloku i shkurtër i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë edicionin me kronikat e përgatitura. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi ka thënë sot para kabinetit qeveritar se bisedimet me Serbinë në lidhje me energjinë dhe telekomin kanë përfunduar, ndonse pas takimit të fundit Thaçi Daçiç me 24 korrik në Bruksel nuk është në të jetë arritur ndonjë marrëveshje. Kryeministri i Kosovës ka deklaruar se për këtë çështje tani më topi është në fushën e Beogradit. Ndryshe si në Prishtinë ashtu edhe në Beograd dhe sot janë trajtuar aspektet e zbatimit të marrëveshjes me tekst të veçantë, çështje që kanë të bëjnë me organizimin e zgjedhjeve në veri të Kosovës. Raporti i Ziadin Gashit.
Marrëveshjet për çështjet e energjisë dhe telekomunikacionit për Kosovën tashmë janë kapitulli i përmbyllur në dialogun me Serbinë, ka deklaruar kryeministri Hashim Thaçi. Këto komente Thaçi i ka bërë gjatë mbledhjes së qeverisë së Kosovës, ku ai ka folur në lidhje me takimin e tij të fundit të zhvilluar në Bruksel me homologun nga Serbia Ivica Dačić me ndërmjetësimin e baroneshës Catherine Ashton. Sipas kryeministrit të Kosovës, jo vetëm Prishtina, por edhe Brukseli dhe baronesha Ashton e konsiderojnë se për energjinë dhe telekomin dialogu është i përmbyllur.
Sepërket energjisë dhe telekomunikacionit, mund të them lirisë se përket të Kosovës kjo çështë është përmbyllur, gjithashtu edhe sepërket bashkimit evropian baroneshës Ashton, presim përgjigje edhe nga Serbia deri me 8 gusht që të pranohen këto dy marrëveshje të rëndësishme për energjinë dhe telekomunikacionin.
Përndryshe, kryeministri Thaçi ka vlerësuar pozitivisht këtë fazë të zbatimit të marrëveshjes për normalizimin e raporteve me Serbinë. Ai ka thënë se strukturat paralele të sigurisë në veri të Kosovës po pushojnë së funksionuari përfshi edhe ato të drejtësisë, kurse ka ftuar serbët e komunave veriore që të marrin pjesë në zgjedhjet e arshme lokale të 3 nëntorit.
Shpresoj dhe besoj plotësisht se do të respektojnë gjitha afatet kohore për regjistrimin e partive politike apo lëvizjeve qytetare apo iniciativa qytetare edhe në veri për pjesëmarrjen në zgjedhjet e 3 nëntorit. Këtë që zërë duke kryet gjitha përgatitjet e nevojshme dhe të domosdoshme.
Por derisa pala kosovare e interpreton marrëveshjen e arritur me Beogradin si një kuriozim të angazhimeve për shtrirjen e autoritetit të shtetit të Kosovës edhe në komunat veriore, Beogradi në anën tjetër ka një interpretim ndryshe. Shefi zyrës për Kosovën e qeverinë serbisë Aleksandar Vulin u ka thënë medjave serbe se dalja komunitetit serb në zgjedhjet e 3 nëntorit nuk nënkupton njohjen e shtetit të Kosovës. Është më së qartë që nuk mund të bëhet fjalë për njohjen e shtetit të Kosovës nëse ju votoni me dokumentet serbe dhe nëse ju nuk i drejtoheni direkt Prishtinës, por e keni ose bëjen si lësuese, ka thënë Vulin. Sipas tij, marrëveshja me Prishtinën është neutrale në raport me statusin e Kosovës dhe përderisa është e tillë do ta ketë mbështetjen e qeverisë së Serbisë dhe do ta ketë edhe përkrahjen e serbëve të Kosovës. Deri më tash nuk është raportuar për ndonjë subjekt politik nga komunat veriore që ka shprehur interesim për pjesëmarrjen në zgjedhje, mirëpo sipas informacioneve që qarkullojnë, besohet se komuniteti serb në veri i koordinuar edhe nga Beogradi do të garojë me një listë përbashkët qytetare në zgjedhjet e arshme komunale. Ndërkaq, subjektet aktuale politike që përfaqësojnë serbët e Veriut kanë paralajmëruar që në start të bojkotimin e këtyre zgjedhjeve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Pas fiaskos me samitin e presidentëve të Ohrit të Maqedonisë, i cili dështoi për shkak se nuk u ftua presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga, të gjitha shtetet e kuptuan se pa pjesëmarrjen e Kosovës nuk mund të ketë bashkëpunim rajonal. Kështu thotë në një intervistë për Radio Evropa Lirë zëvendës ministri i jashtëm Petrit Selimi. Ai kujton takimet që ka pasur vetë me diplomat serb në forume ndërkombëtare ku vetë serbët thonë se tashmë po fillojmë një fazë të re të partneritetit në mes të Serbisë dhe Kosovës, diçka që ka qenë pa imagjinueshme pa kohë më parë, ndërsa tash po bëhet imperativi kohës. Për më shumë të ndjekim intervistën me zëvendësministrin e jashtëm Petrit Selimi. Zoti Selimi, Kosova të jetën mori pjesë në samitin e presidentëve në Brdo, aty ku ishte edhe ministri jashtëm dhe presidentja Kosovës. Duket sikur pas samitit të dështuar në Maqedoni, pjesëmarrja Kosovës dhe Serbisë në të njëjtat konferenca apo samite ka filluar të bëhet një gjë normale apo ka ende probleme në këtë aspekt?
Shikoni, pa kufar dyshimi që fillimisht pas të nënshkrimit të marrëveshjes në Bruksel, një pjesë e madhe apo një qëllim i madh i marrëveshjes ka qenë ndërtimi i marrëdhënieve fëmijësore të mira fëmijësore sipas kriterëve të Kopenhagës me Serbisë dhe Kosovës, dhe pjesëmarrja në samite dhe takime dhe konferenca rajonale është pjesë esenciale e këtij zhvillimi. Ka pasur një rezistencë fillestare që të pranohet realiteti i një barabartësie të palëve në këto tryeza dhe takime, po pas një fiaskë që ndodhi në Ohr, shumë shpejt palët në Ballkan, në shtetet organizatorët e kuptuan që nuk ka organizim të mirëfillt të dhe bashkëpunim të mirëfillt rajonal pa pjesëmarrjen edhe të Serbisë edhe të Kosovës pranë pritjes. Prandaj në mënyrë Ohri dhe samiti i Ohrit ndihmoi që të vulloset nevoja e pjesëmarrjes së barabartë dhe pjesëmarrjes së plotë të Kosovës në forumet rajonale.
Ka pasur raste kur janë publikuar fotografi nëpër media apo rrjete të ndryshme sociale, kur jeni parë ju personalisht apo ndonjë zyrtar tjetër i Kosovës në biseda me homologët tuaj serb gjatë disa prej këtyre samiteve apo konferencave. Mund ndani me ne diçka prej këtyre takimeve të shkurta?
Po, shikoni, në takimet e ndryshme ndërkombëtare para 3-4-5 vitesh ne kemi pasur një situatë ku diplomatët serb asçi kanë guxuar të afrohen të bisedojnë me neve. Edhe nëse kanë pasur dëshirë private që thjesht shkëmbejnë ndonjë përshëndetje, nuk ka pasur fare kontakte, ndërsa edhe ne nuk kemi qenë ata që kanë insistuar, derisa para tjetër natyrisht ka treguar një mosprëfillje ndaj realitetit të rinë në Ballkan. Kjo situatë tash ka ndryshuar, tash po shohim që në takime të ndryshme rajonale, por edhe ndërkombëtare, diplomatët serb janë shumë më të hapur dhe kanë kuptuar de facto se procesi është tashmë i pakthyeshëm, nuk është diçka që mund të injorohet, bile po të injorohet, mund të bëhet shumë e dëmshme për vetë Serbinë.
Po diçka prej bisedave mund ndani me ne apo janë vetëm biseda thjeshta private? Përshëndetje.
Shumë prej biseda natyrisht takohen në domenet e bashkëpunimit në fusha të ndryshme rajonale, mund të themi se nuk ka bashkëpunim, nuk ka luftim të krimit të organizuar pa bashkëpunim rajonal, nuk ka ambient të pastër në Ballkan pa bashkëpunim rajonal. Kështu që varësisht për temave, ka pasur dhe biseda të ndryshme, konstruktive shpesh, mund të ndonjë dërse një moment një qasë në takimin e fundit të këshirit për bashkëpunim rajonal në Sarajevë, ku isha dhe unë edhe një diplomat të prezent, dhe ku Kosovë bë antare fuqiplote e këshirit, e RCC-s, dhe diplomati sërb zgjati dorën dhe tha, ne përfilon një fazë të partneritetit në mes të Serbisë dhe Kosovës. Këto gjeste kanë qenë të panatyrshme gati para disa vjetësh, por tash po bëhen imperativ i kohës.
Zoti Selimi, muaji qershor është cilësuar si një prej muajve më të frytshëm sa i përket njohjeve, ndërkohë Koriku kaloi pa ndonjë njohje. A mund të thoni pse ndodh që një muaj të ketë 5 njohje dhe një tjetër apo disa muaj të tjerë të kalojnë pa asnjë njohje?
Po ne nuk mund të kalibrojmë vendimet e shteteve sovrane rreth Kosovës me kalendarin apo nevojat tona. Ne në tërë kohën në punojmë me disa dyzina shtetesh në interakcion të rreth njohjes, dhe ky numër kemi parë se është në rritje tërë kohën. Muaj që shor ka pasur një numër rekord që nga shpallja pavarësisë prej 5 njohjesh për një muaj, dhe ministri Hoxha ja tha edhe në media para disa dite se paku 3 shtete tjera janë në proces të vendimarrjes shumë shpejt. A do të ndodhë kjo sot, nesër, apo javën e ardhshme, apo muajin e ardhshëm? Kjo tash po varet edhe prej kushteve politike, ekonomike, tek e fundit nga njëherë edhe klimatike në disa pikë të shteteve. Mbani mend që ka disa ishuj, ka disa shtete të vogla që një uragan apo një fatkeqësi natyrore thjesht e ndryshon edhe agjendën shtetërore të atij shtetit. Prandaj ne jemi me durim duke punuar për çdo ditë, për çdo javë që porosia e realitetit të rinë në Kosovë të përfund të arrinë dhe të bindë vendimarrjen sa më të shpejtë në këto shtete.
Zoti Selimi, i that 3 njohje që i ka përmendur edhe ministri Enver Hoxha para pak ditësh, a mund të thoni diçka më shumë rreth tyre, për shembull rajonet prej nga vijnë, kontinentet prej nga vijnë këto 3 njohje?
Ju keni vërejtur se vitin e kaluar kemi punuar shumë me Afrikën Perëndimore, ndërsa sot kemi pasur një njohje shumë të rëndësishme të Tanzanisë nga Afrika e poshtme jugore. Ne do të vazhdojmë me këtë çështje gjeografike që të mbulojmë, ndërsa dhe njohja e Gjipqit nga Afrika veriore si e para e të nga Hyrëton ka hapur disa dyre, disa mundësi të reja të interakcionit. Pra nda gjithse si në kontinentin Afrikës jemi duke përmuar me shumë shtete, por dhe El Salvadori që ndodhi tash dhe rajoni i Karibeve gjithmonë ka qenë një fokusin natyrshëm për shkak të, si më thonë, jo simpatizë ndaj Kosovës, po shteteve të vogla që kanë ndoshta simpati për shtete tjera të vogla. Po, që them se shtria gjeografike e lobimit është shumë e gjerë. Ministri Hoxha i që nga Azia, deri në Afrikë dhe Amerikë Latine, tash një kohë është duke punuar me një numër të madh shtetesh. Tash e kemi kapërcyer gjysmën e shteteve të OKB-s që kanë njohur Kosovën, dhe po arrim deri te një numër që mund të na siguron një interakcion edhe më të madh në arenën ndërkombëtare.
Zoti Selimi, faleminderit shumë për kohën dhe përgjigjet.
Ju falenderoj shumë për ftesën.
europaelir.org.
Ndërkohë që ne vazhdojmë tutje me kronika të tjera, mesatarisht sipas të dhënave zyrtare, çdo vit në Kosovë kthehen nga vende të ndryshme perëndimore 5000 kosovar, qoftë në mënyrë vullnetare ose të dhunshme. Përfaqësues të drejtave të njerëzit në Kosovë thonë se autoritetet kanë dështuar në riadhësimin e kosovarëve derisa konsiderojnë se tendenca për të migruar është në rritje. Nga Prishtina njofton korrespondentja Luljeta Krasniqi.
Sipas Ministrisë së Punëve të Brendshme, e cila koordinon procesin e riintegrimit të personave të riadhësuar që nga viti 2008 e deri më tani, lërsohet se nga Shtetet e Bashkimit Evropian janë riadhësuar mbi 20.000 persona. Kthimet kryesisht janë bërë nga Gjermania, Suedia, Zvicra dhe Franca. Ndërkohë së fundi, Hungaria ka kthyer 110 migrant kosovar të cilët ishin kapur nga autoritetet hungareze duke kaluar kufirin ilegalisht për në vendet tjera perëndimore. Në Hungari po qëndrojnë edhe 500 migrant kosovar që nuk kupton se pritet kthimi organizuar edhe i personave të tjerë. Këshilli për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njerëzit në Kosovë kritikon mënyrën e kthimit të migrantëve nga Hungaria. Drejtori ekzekutiv i KMLDN-s Bezhet Shala ka thënë se tendenca në rritje e kosovarëve për të larguar nga Kosova është si pasojë e mos angazhimit të durt të mekanizmave vendor dhe ndërkombëtar për të krijuar kushte më të mira për këta qytetar. Derisa Shala ka kritikuar mënyrën e riadhësimit që po bëhet në Kosovë.
Prezimi ka lënë anash dimensionin humanitar të kësaj çështje dhe thjesht vetëm po bën përpjekje që t'i largojë nga njerëzit e tyre, duke mos bërë asnjë investim në Kosovë në mënyrë që të krijojë një qëndrueshmëri për këta të cilët kthehen, mirë për ata të cilët janë kandidatë potencial ta shkojnë Kosovë dhe të shkojnë në perëndim.
Për 110 të kthyerit nga Hungaria, sipas zyrtarëve të Ministrisë së Punëve të Brendshme, nuk do të bëhet riintegrim, pasi që me rregulloren e kësaj ministrie mund të riintegrohen vetëm ata persona që kanë lëshuar Kosovën deri me datën 28 korrik 2010. Behar Hazira, i zyrtari i lartë për media në Ministrinë e Punëve të Brendshme, ka bërë të ditur se këtyre personave ju është ofruar vetëm transport dhe në rast se kanë pasur nevojë për ndihmë mjekësore.
Këta persona janë jashtë kriterëve të përcaktuar nga rregulloria për ripranim. Me qenë se këta qytetarë të radhësuar kanë qëndruar për një periudhë të shkurtër, ata kthehen zakonisht në familjet ku kanë jetuar dhe nuk kanë nevojë për mbështetje për integrim, sepse koha e qëndrimit të tyre është shumë e shkurtër. Ministria e Punëve të Brendshme mbështet vetëm qytetarët që kanë jetuar jashtë Kosovës, pasi është domosdoshme që të ndihmohen në mënyrë që të integrohen më lehtë.
Ndërkohë për qytetarët e Kosovës, të cilët e kanë lëshuar Kosovën para datës 20 korrik 2010, Hazira i tregon si ju ofrohet për kujdesje institucionale.
Personat që rikthehen, domethënë që integrohen, pa, që kanë shku Kosovën deri me datën 28 korrik 2010, marrin pak ushqimore 6 nga 6 muaj, mbështeten pastaj me plane biznesi dhe ata që nuk kanë shtëpi të rregulluara, shtëpi banimi, Ministria e Punëve të Brendshme ju rregullon edhe.
Qeveria e Kosovës deri më tani ka nënshkruar disa marrëveshje për riadhësim me shtetet evropiane, ndërsa synon që këtë ta bëjë edhe me vendet e tjera. Për të zbatuar këto marrëveshje dhe për të rritur funksionalizimin dhe efikasitetin në fushën e riadhësimit të kosovarëve, ekzekutivi i vendit ka themeluar kohë më parë edhe departamentin për riintegrim të personave të riadhësuar. Riadhësimi i migrantëve dhe riintegrimi i tyre është një parakush kryesor për procesin liberalizimit të vizave për kosovarët. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Vazhdojmë tutje emisionin me kronikat të tjera. Ethet hemoragjike, krime Kongo dhe këtë vit kanë marrë 7 jetë njerëzish në Kosovë, derisa 3 persona nga kjo smundje janë shtrirë në klinikën infektive në qendrën e klinikës universitare të Kosovës, njëri në gjendje shumë të rëndë shëndetësore. Profesionistë shëndetësor thonë se tashë 15 vjet janë duke marrë me pasojat të dështimit të parandalimit të smundjes në fjalë. Emër kërkesë të ministrit të shëndetësisë Ferid Agani sot është themeluar këshillin ndërministror për luftimin dhe parandalimin e etheve hemoragjike. Raport nga Prishtina i kolegës Arjana Kasapoli.
Sot në mledhjen e qeverisë së Republikës së Kosovës me kërkesë të ministrit të shëndetësisë Ferid Agani është themeluar këshilli ndëradministror për luftimin dhe parandalimin e jetheve hemoragjike në Kosovë. Zoti Agani ka deklaruar se është parë nevoja që të sigurohet një shkallë më e lartë e koordinimit ndër institucional në mënyrë që të ngriten kapacitetet institucionale për ballafaqimin me këtë problem.
ky qendër ministror do të në përbërjen e tij do të ketë përfaqësues të Ministrisë së Shëndetësisë, Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike, Qendrës Klinike Universitare të Kosovës, Ministrisë së Bujqësisë, Kryetarisë së Zhvillimit Rural, Agjencionit të Ushqimit dhe Veterinarisë, Ministrisë së Mjedisit dhe Planifikimit Aksionor, Ministrisë së Punëve të Brendshme, Ministrisë së Financave, Ministrisë së Administrimit Pushtetit Lokal dhe Ministrisë për Forcën e Sigurisë së Kosovës. Themelimi i këtij këshilli është në përputhshmëri me Ligjin për Shëndetësi, Ligjin për Parandalimin dhe Luftimin e Smundjeve Ngjitse, Ligjin për Inspektoratin Sanitar të Kosovës, Ligjin për Mbrojtjen e Mjedisit dhe Ligjin për Veterinarinë.
Ndërkaq profesionistët shëndetësor thonë se është një vendim shumë i mirë nga ana qeverisë së Kosovës. Infektologu Shemseddin Dreshaj i ka thënë Radios Evropa e Lirë se është një iniciativë shumë e mirë, por pak e vonuar.
Po, zëma, është një iniciativë shumë e mirë, pak e vonuar, por unë shpresoj që vitin e ardhshëm do të jap frytet e vet. Do të fillojnë të dhanë frytet e veta. Po këtë vit jemi lexoni tash neve merremi me pasojat e dështimit të parandalimit të smundjes. Pra ne mirëmi me menaxhimin e smundjes. Momentalisht i kemi 3 pacientë në klinikë të cilët janë të konfirmuar. Një është në gjendje shumë të rëndë klinikëve. Unë shpresoj që ai të mbihet ai.
Sidoqoftë, këtë vit janë konfirmuar me ethe hemoragjike 22 raste, derisa 7 kanë pasur ecuri fatale, ka thënë zoti Dreshaj. Ndërkohë Jusuf Detushaj, epidemiolog nga Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik, pati deklaruar se në vend janë bërë hulumtime shkencore për eliminimin e riqrave, si dhe hulumtime në prodhimin e vaksinës kundër etheve hemoragjike, por që në mungesë mjetësh nga ana e qeverisë së Kosovës nuk ka qenë i mundur realizimi. Ai gjithashtu ka shtuar se është bërë edhe strategji kombëtare për menjanimin e sëmundjeve në fjalë, por as kjo nuk ka kaluar në mungesë mjetësh. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtinë, Ariana Kasapoli.
Të ndëruar dëgjues, kronika fundit për këtë edicion lajmeve në Radio Evropa Lirë është një kronikë nga rajoni. 50 vjet pas tërmetit shkatrues që e goditi kryeqytetin Maqedonas, historianët shqiptar dhe ata Maqedonas nuk pajtohen për mënyrën se si u rindërtua Shkupi. Përderisa historianët Maqedonas thonë se Shkupi u rindërtua në një qytet të bukur dhe modern, historianët shqiptar thonë se pas tërmetit të vitit 1963 u hoq pothuajse gjithçka shqiptare në këtë qytet. Për më shumë nga Shkupi njofton Zerjeta Hajro Jajaga.
Shkupi sot shënon 50 vjetorin nga tërmeti katastrofik i 26 koriku të vitit 1963, me shras humbën jetin më shumë se 1000 persona dhe u lënduan 3000 të tjerë. Edhe pamja i qytetit pësoi ndryshime thelbësore gjatë ndërtimit, me shras ishin të përfshirë më shumë vende të botës. Por kryeqendra e Maqedonisë gjatë këtyre 50 viteve dhe njëherë ka ndruar tërsisht pamjen e vet si qytet me projektin Shkupi 2014. Kryetaria e Asociacionit të Arkitekteve të Maqedonisë Danica Pavlovska konsideron se Shkupi gjatë këtyre 5 dekadeve të fundit është ngritur në një qytet modern. Bëhet fjalë për objekte dhe hapësira, koncepte dhe plane për të cilat mund të themi se jemi shumë krenar, nga sa ata reflektojnë një mendim të avancuar sa i përket kreativitetit, thekson kryetaria e Asociacionit të Arkitektëve të Maqedonisë Danica Pavlovska, duke shtuar se arkitektura e Shkupit, posa që është bashkëkohore, është mjaft e respektuar në planin ndërkombëtar. Ndërkohë historianët shqiptar theksojnë se tërmeti i 63-shës jo vetëm që rënoi objekt, por ka rënuar dhe përbërjen demografike të Shkupit.
Sipas dokumente të kohës të vitit 1963, institucionet shtetërore sugjeronin se duhet shfrytëzohet ky moment për të asgjësuar nga toka një herë për gjithmonë objektet fetare islame, si parakusht për të shpërngul popullatën shqiptare dhe në përgjithësi muslimanët nga qyteti i Shkupit.
Thot Skënder Asani, kryetari i shoqatës historianëve shqiptar në Shkup, gjërsa sociologu Gjorgji Tonovski konsideron se Shkupi sa i përket pamjes fizike pas ndërtimeve të 63-shës numërohet në mesin e qyteteve më të bukura të Evropës, duke shtuar se problem në vete paraqet ajo që quhet pamje kulturore. Mendoj se në këtë plan jemi të brisht, mungojnë disa aktivitete dhe objekte përmes të cilave do të dëshmonim se këtu jetohet një jetë sipas mënyrës evropiane, thekson Gjorgji Tonovski, sociolog, duke shtuar se Shkupianet me ndryshimet e shumta që pëson qyteti i tyre nuk arrin ta ndjejnë atë si të vetin. Por Skender Asani, kryetari i shoqatës e historianëve shqiptar në Maqedoni, thot se e keqja më e madhe është në jo ndryshimin e arkitekturës, por përbërjes demografike të qytetit.
Ku para tërmeti Shkupi kishte shumicë dërmuese, Shkupi ishte i popullzuar me shumicë me popullatë shqiptare dhe muslimane, ndërsa duke shfrytzuar sipas dokumentit, gjithnjë sipas këtyre dokumenteve, duke shfrytzuar këtë rast, këtë fatkeqësi natyrore, mbi 20.000 shqiptar kishin shkuar në Kosovë duke parë se objektet e tyre ose shtëpitë e tyre ishin rënuar dhe kishin shkuar në Kosovë.
Ndryshe me rastin e shënimit të 50 vjetorit të tërmetit të Shkupit janë parapar një sër aktivitetesh. Qyteti i Shkupit gjithashtu të gjitha vendeve të cilat pas katastrofës së madhe treguan solidaritetin e tyre dhe dërguan ndihmë do të ndajë mirënjohje. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Yahyaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është evropaelir.org.
Rreth 200 persona janë vrarë në Egjipt gjatë dhunës që ka shpërthyer 3 javët e fundit që prej heqjes nga pushteti të presidentit islamik Mohamed Morsi. Dhe sikur të mos ishte kjo mjaft, të premten për krahasit dhe kundërshtarët e Morsit kanë vazhduar protestat. Situatës nuk i ka kontribuar asnjë vendim i një gjykate e cila ka burgosur për 15 ditë presidentin e rrëzuar nga ushtria egjiptiane me tre korrik. Për më tepër, ndjekim kronikën e zyres qendrore të Radios Evropa e Lirë. Për krahasit dhe kundërshtarët e presidentit të rrëzuar nga pushteti Mohamed Morsi janë duke mbajtur protesta në të njëjtën kohë në të gjithë Egjiptin. Ushtria ka kërkuar nga egjiptianët që t'i bashkohen asaj si përkrahje kundër dhunës dhe terrorizmit. Vllazëria myslimane ka kërkuar nga përkrahasit që të dalin në protest kundër largimit nga pushteti të Morsit me tre korrik. Mira përkrahasit të Morsit janë mbledhur rreth një xhamie në Kairo ditën e premte, derisa përkrahasit të ushtrisë janë mbledhur në sheshin Tahrir të kryeqytetit. Ndërkohë një gjykatë egjiptiane të premten ka urdhëruar mbajtjen në burg për 15 ditë të presidentit të rrëzuar nga pushteti, me akuzën se në bashkëpunim me grupin palestinez Hamas kanë sulmuar stacione policore dhe burgje të Egjiptit gjatë protestave të 2011-s. Morsi dhe disa lider të vllazërisë myslimane janë liruar në kohën kur u sulmuan burgjet atë vit. Vendimi i gjykatës ka rritur edhe me tej tensionet para protestave të sëpremtës. Vllazëria myslimane ka thënë se veprimet e ushtrisë janë taktika që janë përdorur nga regjimi Hosni Mubarak, udhëheqësi totalitar i Egjiptit i cili është larguar nga pushteti gjatë kryengritjes së vitit 2011. Rupert Colville, zëdhënës i komisionerit të lartë të Organizatës së Kombeve të Bashkuara për të Drejtat e Njeriut, ka thënë të premten se Morsi duhet të lirohet apo duhet të përballet me akuzat të qarta dhe transparente.
Position on Mr. Morsi and the Secretary General's position was very clear that he should either be released, not just him, but also the other Muslim Brotherhood leaders who've been detained.
Pozicioni i onë dhe i sekretarit gjeneral të OKB-s për zotin Morsi është shumë i qartë. Ai duhet ose të lirohet dhe jo vetëm ai, por edhe lider tjerë të vllazërisë myslimane që janë në paraburgim, ose duhet të akuzohen formalisht me diçka që duhet të jetë qartë dhe transparente sipas ligjit, ka thënë Colville. Gjatë të premtes ka pasur raporte se ka ndodhur përleshje në mes të dy kampeve në lagjet të Kairos. Rreth 200 persona janë vrarë gjatë dhunës që ka shpërthyer 3 javët e fundit, që prej heqjes nga pushteti të presidentit islamik, i përkrahur nga vllazëria myslimane Mohamed Morsi. Para mbylljes së këtij edicioni kujtojmë edhe një herë titujt kryesor. Kryeministri Thaçi ka thënë sot se bisedimet me Serbinë në lidhje me energjinë dhe telekomin kanë përfunduar. Fiasku i samitit në Ohër ka bërë që të kuptohet se pa Kosovën nuk ka bashkëpunim rajonal, thot zëvendës ministri i jashtëm kosovar Petrit Selimi. Arrestohet një serb në kufirin Kosovë-Serbi në Jarinje për krime lufte. Çdo vit në Kosovë kthehen nga vende të ndryshme perëndimore 5000 kosovar. Shkupi sot shënon 50 vjetorin nga tërmeti katastrofik i vitit 1963, ku humbën jetën mbi 1000 persona. Shëbat nuk do kërkojnë dënim me vdekje për ish kontraktorin e inteligjencës amerikane Edward Snowden. Dhe dëgjues të nderuar, këtu e përfundojmë këtë emision. Për më shumë informacione, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Po ashtu ju kujtoj se programet për Kosovën të Radios Evropa e Lirë mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Unë Artan Haraçia ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshin.